Nyt alkaa Victoria Holt, seitsemän linnun taika. Suomentanut Sinikka Buckley, lukija Elina Ylisuvanto, julkaisija Saaka. Pääsiäiskukat. Hyvin pian sen jälkeen, kun olin muuttanut Sofitelen luo, tutustuin omalaatuiseen sisaruspariin, Lucy ja Flora Laneyin. Ja sen johdosta, mitä sain kuulla heidän vaiheistaan, aloin kutsua heidän mökkiään seitsemän harakan taloksi. Usein ihmettelen itsekseni, olisinko tullut tietämään koko paikasta, ellei sinä pääsiäisenä vuosia sitten olisi syntynyt ongelmia kirkon koristelusta. Mutta ehkä asia ei ole aivan niinkään, eikä kaikki johdu pelkästään kukista. Ne olivat vain viimeinen pisara. Aina noihin aikoihin saakka Sofitati oli ollut harvinainen vieras kodissamme, eikä tädin ja äitini välisistä erimielisyyksistä ollut edes mainittu. Täti asui Wiltshireissa, joka oli melkoisen junamatkan päässä Lontoosta. Uskoakseni täti ei pitänyt käyntiä meillä saakka vaivan arvoisena, ja äidilleni merkitsi yletöntä rasitusta jo ajatellakin matkaa Wiltshireen. Varsinkin, kun perillä odotti vähemmän ilahduttava kohtaaminen Sofitadin kanssa. Lapsuudessani Sofitati oli minulle miltei tuntematon. Vaikka äiti ja Sofitati olivat sisaruksia, he olivat erilaiset kuin kaksi ventovierasta ihmistä. Äiti oli pitkä ja hoikka, kauniskin. Hänen piirteensä olivat kuin marmorista veistetyt, ja hänen sinisissä silmissään saattoi ajoittain tavoittaa jäisen katseen. Silkkiset hiuksensa äiti piti aina siististi pään ympärille kierrottuina. Yhä uudelleen hän jaksoi muistuttaa kaikille, vieläpä talon väillekin, joka oli jo erinomaisen hyvin asiasta perillä, että häntä ei ollut kasvatettu elämään nykyisissä oloissaan, vaan hän joutui kestämään tätä ainoastaan olosuhteiden pakosta. Sofitati oli äitiä pari vuotta vanhempi. Hän oli keskimittainen, mutta pyylevä. Mikä sai hänet näyttämään lyhyehköltä. Hän oli rusottava poskinen, ja nauraessa hänen pienet pippuriset teräväkatseiset silmänsä miltei katosivat näkyvistä. Täti tapasi nauraa melko äänekkäästi, ja äiti sanoi, että se raastoi hänen hermojaan. Eipä siis ollut ihme, että nämä kaksi sisarusta pysyttelivät erossa. Silloin harvoin, kun äiti puhui tädistä, hän kummasteli itsekin, että he olivat kasvaneet yhdessä. Voi sanoa, että me elimme eräänlaisessa hienostoköyhyyden tilassa. Äiti, minä ja kaksi palvelijatarta, joista Meg oli jäänyt menneeltä paremmilta päiviltä. Ja tuskin 15-ikäinen aputyttö Amy taas oli tullut taloomme kylän toiselta laidalta. Äiti näki yhä edelleen paljon vaivaa tehdäkseen vaikutuksen ulkopuolisiin. Hän oli kasvanut Cedar Hallissa ja minusta oli valitettavaa, että kartano oli yhä näkyvissämme. Kaikessa komeudessaan kartano vaikutti vaatimattoman majamme Lavender Housen rinnalla vieläkin upeammalta. Cedar Hall oli kiistämättä Middlemoren mahtavin rakennus. Seurakunnan juhlat pidettiin sen nurmikentällä, ja kartanossa oli aina huone valmiina kirkollisten kokousten varalle. Kuorolaiset kokoontuivat pihamaalle jouluaattona, jolloin heille tarjottiin klökiä ja joulutorttuja esitysten jälkeen. Palveluskunta oli laaja. Ja kaiken kaikkiaan kartanolla oli hallitseva asema kylän keskuksena. Äitini oli kokenut kaksi murhenäytelmää. Sen lisäksi, että hän oli menettänyt vanhan kotinsa, joka oli pitänyt myydä hänen isänsä kuoltua, kun tämän suuret velat olivat tulleet ilmi. Kartanon olivat ostaneet Cargerit, jotka olivat kasanneet omaisuuden makeissa tupakkakaupoillaan. Niitä oli jok ikisessä kaupungissa kautta Englannin. Cargerit olivat kaksinkertaisesti sietämätöntä väkeä. He olivat rahvaanomaisia ja vielä upporikkaitakin. Aina kun äiti katsatti Cedar Hallin päin, hänen ilmeensä tiukkeni ja huulet kapenivat viivaksi. Oli selvää, että hänen sisimmässään kiehui. Me kaikki olimme tottuneet hänen päivittäiseen vaikerrukseensa. Kartano hallitsi meidän kaikkien elämää, Meg sanoi. Olisi ollut paras, jos olisi silloin heti lähdetty pois. Ei auta tuijotella tuota vanhaa paikkaa päiväkaudet. Eräänä päivänä sanoin äidille, miksi emme muuttaisi kauemmaksi? Jonnekin, missä sinun ei tarvitse.